Bună seara, iubită biserică de Domnul Iisus! Mulțumim Domnului că și în seara aceasta s-a îndurat de noi și ne-a făcut în stare să ajungem în locul acesta, să cântăm aceste cântări frumoase, de încurajare, de mângâiere. Și să auzim din partea Domnului ceea ce dorește să ne spună. Am și o încurajare pentru mesajul pe care vreau să-l spun, că Iona a doua oară a primit de la Domnul și strigarea pe care avea să o transmită cetății Ninive. În versetul 2 din capitolul 3 zice: vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Dar am să dau citire întregului text. Am să încep cu versetul 7 din capitolul 2 și până la sfârșitul capitolului 3. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii, de idol de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Iona, prorocul Iona, unul dintre proroci la care nu vedem o supunere desăvârșită. Mai întâi îl vedem pe Iona cum nu ascultă de Domnul. Domnul îi vorbește direct, spune: cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, în versetul 1, capitolul 1. Prorocii aveau un har deosebit ca să primească mesajele lui Dumnezeu într-un fel deosebit față de ceilalți oameni. În ce fel, m-am întrebat și eu, cum venea cuvântul la proroci? În ce fel? Ne putem întreba. Astăzi comunicăm prin telefon. Nu mai spun de viu grai când vorbim cu oamenii față către față. M-am întrebat și mă întreb, oare Dumnezeu se arăta față către față prorocilor? Știm că, din Scriptură știm, că față de cu anumiți oameni Domnul a vorbit față către față. Dar, sigur, în chip de înger, pentru că ochii nu pot vedea pe Dumnezeu și omul să poată să mai trăiască, pentru că atât este de sfânt Dumnezeu încât materia aceasta din care noi suntem alcătuiți nu poate intra în contact cu ființa minunată și desăvârșită care este Dumnezeu, fără ca materia în sine. Dumnezeu este lumină, probabil noi în trupurile noastre suntem atât de întunecați, vreau să spun, materia din care suntem alcătuiți este atât de întunecată față de lumina care este Dumnezeu, încât acestea două nu pot fi împreună. De aceea se spune că nu poate ca omul să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Cu toate acestea, Domnul găsește modalități prin care să vorbească oamenilor și mai ales prorocilor. Fie că Domnul se arăta în fața prorocilor, fie că găsea altă metodă de comunicare prin care în mintea și în inima prorocilor era clar că este cuvântul Domnului și nu cuvântul altcuiva sau nu o iluzie, nu rodul imaginației lor, acești oameni știau că comunică cu Dumnezeu. Iar comunicarea era atât de clară, atât de limpede, încât pe paginile Scripturii n-au rămas cărți întregi de comunicare a prorocilor cu Dumnezeu. Dacă citim o carte precum Isaia, compusă din 66 de capitole, păi aproape că n-avem noi răbdare să citim cât a comunicat Dumnezeu cu Isaia sau cu Ieremia. Este uimitor cât de mult și cât de apropiată relație avea Dumnezeu cu prorocii. Însă sarcina prorocilor nu era ușoară. Nici sarcina lui Iona n-a fost ușoară. El trebuia să plece în cetatea Ninive, care față de Marea Mediterană este foarte departe. Despre cetatea Ninive ni se spune că, aici în capitolul 3 pe care l-am citit, că este o cetate de o mărime impresionantă. Chiar Dumnezeu spune despre ea în versetul 1, în versetul 2, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Dumnezeu o numește cea mare. Iar în versetul 3 o descrie cuvântul și spune că Ninive era o cetate foarte mare cât o călătorie de 3 zile. Asta și eu și-am socotit așa în mintea mea cam ce înseamnă o călătorie de 3 zile ca să aflu, să-mi dau seama cât de cât așa, cu aproximație mare, ce înseamnă, cât de mare era această cetate. Și am zis, dacă un om călătorește, să zici, pleacă în călătorie de dimineață și viteza omului în mers obișnuit este cam între 3 și 5 km pe oră. Și am zis că dacă merge 3 ore, se odihnește o oră, face cam 4 km, să zicem că în fiecare serie de către 4 km, de câte 4 ore face cam 10 km. Dacă merge 12 ore pe zi, de dimineața până seara, cu odihnă, cu pauze, cu să mănânce, să se ia așa, face vreo 30 de km pe zi. Am zis și eu, aproximativ. În 3 zile face 90 de km. Distanța de aici până la Ploiești, de la București la Ploiești, este de 60 de km. Bucureștiul are cam vreo 25 de km de la un cap la altul. Ninive, capitala Imperiului Asirian, după un calcul simplu așa, era de vreo 3-4 ori mai mare decât Bucureștiul. O cetate imensă. Era capitala unui imperiu care se întindea. Acest Ninive este localizat în actualul Irak. Poate ați auzit de cetatea Mosul, de orașul Mosul. Ninive era pe un mal al râului Tigru, iar actualul Mosul este pe malul celălalt al Tigrului, al râului Tigru, în actualul Irak. Imperiul Asirian, a cărei capitală era Ninive, este un imperiu de o vechime foarte mare. Dacă ne uităm așa prin sursele de unde ne putem documenta despre Asiria, Imperiul Asirian, e un imperiu care se spune că exista și acum 3000 de, nu acum 3000 de ani, în mileniu 3 înainte de Hristos, iar în anul 600 înainte de Hristos a fost cucerit de Babilonie. Este un imperiu de o vechime foarte mare, a durat milenii, a stăpânit teritorii foarte mari, iar capitala era în acest Ninive. De ce l-a trimis Domnul pe Iona la Ninive? De ce îi păsa atât de mult lui Dumnezeu de Ninive? Nu știm însă faptul că lui Dumnezeu îi pasă de o cetate păgână, ne arată cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de toate cetățile și de toate națiunile. Când ne gândim și citim Scriptura și înțelegem că Dumnezeu și-a ales un popor, poporul Israel, poate unii din noi ne gândim cu oarecare invidie, de ce nu m-am născut și eu evreu? Să fiu și eu alesul din poporul ales al lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că atunci când citeam Noul Testament, că am citit la rând Noul Testament, simțeam așa când Dumnezeu vedeam cu câtă bunătate, cu câtă blândețe vorbește în unele părți ale Noului Testament față de poporul lui, îmi doream și să fiu și eu din poporul ales, până să ajung să înțeleg în Noul Testament ce se întâmplă cu adevărat și cum privește Dumnezeu lumea întreagă. Și vedem că acum, cu imaginea întregită, datorită Domnului Iisus Hristos și a vremurilor în care am ajuns să trăim noi, vedem că Dumnezeu și-a întins dragostea Lui și peste poporul nostru, peste poporul român, citim Scriptura în limba română și ne bucurăm de aceleași binecuvântări de care se bucură și poporul evreu. În felul acesta înțelegem și interesul pe care Dumnezeu îl arăta față de cetatea aceasta Ninive. Este un exemplu ca să înțelegem gândirea lui Dumnezeu. Nu exista, mă gândesc, un interes deosebit al Domnului pentru această cetate Ninive mai mult decât față de altele. Poate că Dumnezeu în suveranitatea Lui, faptul că împărățește, urmărește și scopuri politice, militare, cu siguranță știe când o națiune vrea să pornească război împotriva altuia, când dorește vreme de pace într-un loc, când dorește ca într-un anumit loc să fie o vreme de restriște. Dumnezeu este acela care împărățește pe tot pământul și de la începutul istoriei până la sfârșitul ei, așa încât lui Dumnezeu nu-i scapă nimic. Asiria fiind o împărăție mare și Ninive fiind capitala acestei împărății, era clar că influența acestei împărății asiriene, chiar și asupra poporului evreu, pentru că împărăția se întinde la un moment dat până la malul Mării Mediterane și Israelul era pe malul estic al Mării Mediterane, deci e posibil ca și cumva influența cel puțin a Asiriei să fie și asupra Israelului, ei bine, era important ce se întâmplă din punct de vedere politic și militar cu acest imperiu. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu vrea să salveze această cetate și pe oamenii de acolo. Despre Ninive se spune că și despre Imperiul Asirian și-a luat numele de la zeul Asur. Era, de acolo le vine și numele acestui imperiu, de la zeul Asur. Era clar că ei se închinau la un zeu străin. Nu știm câtă cunoștință aveau asirienii despre Dumnezeu și cei din vremea lui Iona din Ninive cunoșteau despre Dumnezeu. Cu toate acestea, vedem în acest capitol 3 că în momentul când Iona intră în cetate și vestește cuvântul pe care Domnul i l-a dat ca avertisment pentru această cetate, oamenii au o reacție așa cum ar trebui să aibă toți când aud cuvântul Domnului. Iar împăratul din Ninive, la versetul 8, spune că oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Este greu de spus dacă acest împărat din Ninive se gândea la alt Dumnezeu. Câtă cunoștință avea el despre Dumnezeul suprem, singurul Dumnezeu de altfel, nu ni se spune. Însă Scriptura pune cuvintele acestui împărat aici pe pagina și este ca și cum el vorbea despre însuși Dumnezeu. Și acest împărat se pare că cunoștea foarte bine felul cum gândește și acționează Dumnezeu. Dumnezeul cel atotputernic, singurul Dumnezeu din cer și pe pământ. De unde știa împăratul sau dacă știa, n-avem cunoștință aici, nu ni se spune. N-avem multe detalii despre împăratul din Ninive din vremea aceea. Dar așa cum vorbește el despre Dumnezeu și îl numește de două ori în mesajul acesta, pentru că e citat, la versetul 10 ni se arată că Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce rea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Se pare că între ei, asirieni, prin împăratul lor și Dumnezeu, exista o relație. În ce fel? Nu știu. Domnul Iisus Hristos a venit mult mai târziu. Când cântam cântarea aceasta, numeroși ca nisipul pe maluri, mă gândeam, pentru că toți cei de aici am citit această prorocie a prorocului Iona, această carte a prorocului Iona, până la sfârșit și știm deznodământul. Și mă gândeam, această cetate a fost salvată. Noi citim numeroși ca nisipul pe maluri. Oare oamenii aceștia din Ninive vor fi în cetatea lui Dumnezeu din ceruri? Ce face ca noi să fim partea împărăției lui Dumnezeu, să fim dintre cei care vom moșteni împărăția lui Dumnezeu și vom fi cetățeni a împărăției lui Dumnezeu? Ce face? Ce ne-a adus pe noi aici și ce ne aduce aici? Credința. Noi, cei puțini care suntem aici și care venim în adunarea aceasta și cei puțini care sunt față de lumea cea largă, care sunt în biserici, suntem cei care am crezut mesajul lui Dumnezeu. Ei bine, și această cetate Ninive a avut credință. Când cineva le-a adus un mesaj din partea lui Dumnezeu, în inimile lor, mesajul acesta, care era de distrugere, era o amenințare, era un mesaj dur, la acești oameni a găsit credință. Am zice, erau niște oameni înapoiați. Dacă ar veni cineva astăzi în București și ar striga cineva așa ceva, ar zice, fugi domne de aici că ești nebun. Adică, vedeți mândria? Și vedeți, prin comparație, smerenia oamenilor din Ninive? Oare erau ei chiar așa de înapoiați? Ninivenii și asirienii erau un popor care avea o cultură mare, erau oameni care aveau știință, erau oameni care studiau. Nu știu dacă la ei exista acel limbaj al cuneiformelor. Pe vremuri mi-aduc aminte, când eram copil, existau emisiuni la televizor, Teleenciclopedia. Mă uitam cu pasiune pentru că aflam foarte multe lucruri interesante. Era într-adevăr, cum citim astăzi prin diverse surse de informare, fiecare unde găsește, acea emisiune vorbea oamenilor despre lucrurile diverse ale acestei lumi și era foarte interesant. Din știință, din istorie. E bine, mi-aduc aminte de atunci că se prezentau tot felul de lucruri despre popoarele antice și de atunci am auzit eu despre scrierea cuneiformă, hieroglife, tot felul de lucruri de-astea pe care oamenii le aveau în cultura lor. Se pare că acest popor era un popor care avea o cultură. Deși ni se spune aici în cuvânt că nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, probabil că din punct de vedere al apropierilor față de Dumnezeu nu știau să deosebească stânga de dreapta. Și existau niveluri diferite de educație. Împăratul din Ninive probabil știa mai multe despre Dumnezeu decât poporul. De ce nu promova numele lui Dumnezeu în împărăția lui, nu știm. Dacă ar veni, cum am spus, în București, în România, un om care să vestească un astfel de cuvânt, câți l-ar crede? Și la urma urmei nu se vestește în biserică despre judecata care așteaptă pământul dacă oamenii nu cred în Domnul Iisus Hristos? Vedem un model în cetatea din Ninive, modelul credinței. Când cineva vine la ei și le aduce un mesaj, inima lor este deschisă și cât ar fi ei de imperiu, cât ar fi ei de mari, oamenii aceștia se pocăiesc. Aș vrea prin contrast să vă citesc ceva, din Scriptură, desigur. Să vă citesc ceva din istoria unui popor care ar fi trebuit să-L cunoască pe Dumnezeu și ar fi trebuit să fie ascultători. Și ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu prin comparație cu acești oameni din Ninive, ca să înțelegem de ce Dumnezeu i-a salvat de la pieire și prin contrast să vedem cum gândesc și ce fac niște oameni care ar trebui prin naștere să-L cunoască pe acest Dumnezeu pe care îl numește Împăratul din Ninive. Vreau să vă citesc capitolul 44 din Ieremia și cu aceasta și închei. Rămânând ca fiecare din noi să medităm la cuvintele care sunt scrise în Scriptură și ne-au fost puse astăzi înainte. Capitolul 44 din Ieremia. Am să fac așa, pentru că acest capitol 44 face parte dintr-un film puțin mai mare. Am să fac o mică introducere ca să înțelegem puțin mai clar capitolul 44. Ierusalimul fusese cucerit și Nebucadnețar îi luase deja robi pe evrei și duși în Babilon. Rămăsese o mică populație care scăpase acolo în Ierusalim și rămăsese cu un împărat, acel împărat, un împărat Ghedalia, pe care Nebucadnețar agrease să-l lase ca să stăpânească peste populație și să nu se distrugă țara, de aceea a lăsat o mică populație acolo. Acest împărat a fost ucis, a fost asasinat, în cuvinte mai moderne, de cei din apropierea lui, cum sunt intrigile politice și acum. Și poporul, pentru că a fost asasinat cel care era pus ca un guvernator de către Nebucadnețar, acum populația era temătoare ca nu cumva Nebucadnețar să vină să-i pedepsească. Și atunci poporul dorea să plece în Egipt. Iar Ieremia le spunea, nu plecați în Egipt. Dacă rămâneți aici, nu veți păți nimic, Nebucadnețar nu vă face nimic. El era prorocul lui Dumnezeu. Dar dacă veți pleca în Egipt, veți pieri cu toții, numai un mic număr dintre voi se va mai întoarce de acolo. Și acum citesc capitolul 44. Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toți iudeii care locuiau în țara Egiptului, la Migdol, la Tahpanes, la Nov și în țara Patros. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Ați văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda. Iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături și nimeni nu mai locuiește în ele. Din pricina răutății cu care au lucrat ca să mă mânie, ducându-se să tămâieze și să slujească altor dumnezei care nu erau cunoscuți nici de ei, nici de voi, nici de părinții voștri. V-am trimis într-una pe toți slujitorii mei prorocii ca să vă spună, nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. De aceea s-a vărsat urgia mea și a izbucnit mânia mea și în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și un pustiu, cum se vede astăzi. Acum așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Pentru ce vă faceți voi singuri un rău atât de mare ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbați, femei, copii și prunci și să nu mai rămână nicio rămășiță din voi? Pentru ce mă mâniați voi prin lucrările mâinilor voastre aducând tămâie altor dumnezei ai țării Egiptului, unde ați venit să locuiți pentru o vreme ca să fiți nimiciți și să ajungeți o pricină de blestem și de ocară printre toate neamurile pământului? Ați uitat nelegiuirile părinților voștri, nelegiuirile împăraților lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre și nelegiuirile nevestelor voastre săvârșite în țara lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Ei nu s-au smerit nici până în ziua de astăzi, n-au frică, nu urmează legea mea și poruncile mele pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, mi întorc fața împotriva voastră ca să vă fac rău și să nimicesc pe tot Iuda. Voi lua rămășițele lui Iuda care și-au îndreptat fața să meargă în țara Egiptului să locuiască acolo pentru o vreme. Toți vor fi nimiciți și vor cădea în țara Egiptului. Vor fi nimiciți de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare. Vor pieri de sabie și de foamete și vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă, de blestem și de ocară. Voi pedepsi astfel pe cei ce locuiesc în țara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete și cu ciumă. Nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășițele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în țara Egiptului, cu gând să se întoarcă iarăși în țara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze. Nu se vor mai întoarce decât vreo câțiva care vor scăpa. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâi altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerurilor, împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. De altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și îi turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca să o cinstim, făcându-i chipul și îi aducem jertfe de băutură? Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaților, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: nu și-a adus aminte Domnul și nu i-a venit lui în minte tămâia pe care ați ars-o în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, voi și părinții voștri, împărații voștri și căpeteniile voastre și poporul din țară? Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutății faptelor voastre, din pricina urăciunilor pe care le-ați săvârșit, și de aceea țara voastră a ajuns o paragină, un pustiu, o pricină de blestem, cum vedeți astăzi. Tocmai pentru că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, tocmai pentru că n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păzit legea, poruncile și învățăturile Lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi. N-am să citesc până la capăt, că mai e destul. Sunt momente cumplite din istoria poporului Israel. Nimeni nu le citește cu drag, dar lucrurile acestea s-au întâmplat acestui popor. Și toate acestea, pentru că deși la el a venit Moise cu legea, scrisă de degetul Domnului pe tăblițe, li s-au dat cărțile legii, li s-a dat Tora, cele 5 cărți ale Vechiului Testament, care se spune că sunt cărțile lui Moise, poporul acesta n-a ascultat. Prin contrast, vedem cetatea Ninive, la care se duce cineva cu un mesaj scurt: vedeți că cetatea în 40 de zile va fi nimicită, și poporul acesta ascultă. Ce ne-am dorit pentru noi și pentru poporul în mijlocul căruia trăim? Să-L rugăm pe Domnul că atunci când Domnul trimite mesagerii Lui în mijlocul acestui popor, poporul acesta să fie ascultător. Am citit astăzi mărturia unui șef care nu și-a dat numele al jandarmeriei române. Probabil că toți de aici v-ați mai uitat pe la televizor în ultimile zile. Omul ăsta, care era ofițer în jandarmeria română, probabil că știți că vreo 450 de oameni au fost răniți acolo în piață. Nu discutăm acum motivele și preferințele politice. Fiecare le are pentru el. Nu este locul aici să discutăm aceste lucruri, deși Domnul stăpânește și peste lucrurile acestea și le guvernează el, știe cum. Dar ofițerul acesta spunea, este o minune că acolo nu au fost morți. Este o minune. Sunt 450 de răniți, unii mai grav, alții mai puțin. Dar este o minune că nu a fost un dezastru acolo, în piața Victoriei. Omul ăsta știa ce spune, nu și-a dat numele, pentru că sunt niște jocuri mari care se fac aici. Și cine mai citește așa istorie, își mai dă seama cum se fac jocurile acestea. Să slăvim pe Dumnezeul nostru, care a ascultat rugăciunile noastre, cei care s-au rugat ca să nu se întâmple nenorocire acolo și să ne rugăm pentru țara noastră, ca Domnul să ne ferească, ca cetățenii ai acestei țări, noi suntem cetățenii ai împărăției, dar suntem și cetățenii ai acestei țări, să ne rugăm pentru ea. Sunt vremuri tulburi, iar atunci când Domnul trimite mesageri, să facă Domnul ca mesajul acesta să fie auzit și ascultat, cum a ascultat acest împărat și această populație de 120.000 de oameni din Ninive. Amin.